Simula nang itatag ng tao ang kanyang kaharian sa daigdig, ang tao ay nagsimula na rin pagharian ng kanyang sarili. Ang daigdig ay mayroong kasaysayan ng mga imperyo na naitatag sa daigdig. Ang mga ito ay tinaguri ang mga halimaw na natatag sa lupa. Ito ang pangitain na nakita ni Daniel sa 7 kabanata ng Daniel, 1-6 na talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Maraming Diyos, akong nakilala nung ako'y bata pa. Munti at malaki ang pawang nakikita. Iba-iba ang pangalan nila, pati na ang hugis at kulay pa. Ganyan sila. Mayroong mata, ngunit hindi naman sila makakita. Hindi makarinig kahit na may tainga. Mayroong bibig hindi humihinga at di rin makalakad kahit may paa. Ngunit minsan may narinig ako at nalaman, si Jesus lang pala ang tanging pangalan. Panginoon siya daan buhay katotohanan, Panginoon ng buong sanlibutan. Kayamanan, kapangyarihan ng Diyos ng karamihan, gabay nila ay ang sariling karunungan. Laman din ang kanilang buhay ay di hiram at kailan may hindi mapaparam. Ang Diyos nila'y tuluyang maglalahot papanaw, di tulad ni Jesus na ating sandigan. Panginoon tapat ngayon, kahapon na
isang masagana at mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan. Tayo po muli ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Muli, samahan po ninyo ako upang pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Ang kasulatan na pinagtitibay ng sariling kapasyahan ni Haring Dario ay hindi na tungkol sa pagsamba na nauukol sa kanyang sarili, kundi isang patotoo tungkol sa tunay na kapayapaan na kanyang nakamtan sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos ni Daniel. Ang sabi na 26-28 talata, ako'y naguutos na sa lahat ng sakop ng aking kaharian na ang mga tao ay dapat manginig at matakot sa Diyos ni Daniel sapagkat siya ang buhay na Diyos at nananatili magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak at ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Siya'y nagliligtas at nagpapalaya. Siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Sapagkat iniligtas niya si Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon, kaya't ang Daniel na ito ay umunlad sa panahon ng paghahari ni Dario at sa paghahari ni Sirio na taga-Persya. Ipinag-utos ng hari sa lahat ng kanyang nasasakupan ang paggalang sa Diyos si Daniel bilang buhay na Panginoon na hindi tulad sa mga Diyos-Diyosa ng Babylonia. Ang paggalang na ito ay dapat na ipahayag sa diwa ng panginginig sapagkat walang ibang Panginoon na maihahambing sa Diyos na pinaglilingkuran ni Daniel. makikita naman natin ang 7 kabanata ng aklat ni Daniel nagbubukas sa isang panibagong bahagi sa kanyang aklat. Ang naunang 6 na mga kabanata ay naglalaman ng mga kasaysayan na naipapaliwanag sa pamamagitan ng liwanag ng propesiya. Ipinakita ng liham na ito ang kabuoang larawan ng nais ng Diyos. Ibinigay ng Diyos kay Propeta Daniel ang ilang pangitain tungkol sa 4 na halimaw na tunay namang kamangha-mangha. Dumating kay Daniel ang mga pangitain sa iba't ibang panahon. Ang pangitain dito sa 7 kabanata ay sa panahon ni Haring Belshazzar. Sa 8 kabanata naman ay kanyang nakita ang pangitain sa 3 taon ng paghahari ni Haring Belshazzar. Sa 9 naman ng kabanata ay makikita natin na ito ay sa panahon ni Haring Dario. At sa 10 kabanata naman ay sa 3 taon ang pamumuno ni Haring Ciro. Makikita naman natin sa 11 at 12 na kabanata ang pangitain ay dumating sa kanya sa unang taon na pamumuno ni Haring Dario. Mga kaibigan, si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay napakahusay. Nasa kanya na lamang natagpuan ang sarili na nasa tugatog ng kalagayan bilang isang pandaigdigang pinuno. Mayroon siyang lupain sa 3 kontinente. Kanya ring nakuha ang Ehipto sa Hilagang Afrika at mga ilang bahagi sa Europa. Subalit itong si Nebuchadnezzar ay nag-iisip pa rin kung ano ang mangyayari sa panghinaharap. Iniisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya at sa kanyang kaharian. Nagkaroon siya ng isang pangitain ng isang rebulto na yari sa iba't ibang uri ng matitigas na bagay sa pamamagitan ni Propeta Daniel ay nalaman niya ang kahulugan nito sa 2 kabanata nitong Daniel. Mayroong 4 na uri ng bakal sa pangitain ni Nebuchadnezzar. Ngayon naman ang pangitain ni Propeta Daniel ay tungkol naman sa 4 na halimaw, ang leon, oso, leopardo at ang isang halimaw na kakilakilabot. Ang huling mabangis na hayop na hindi na nakita kahit kailanman. Matapos siyang magkaroon ng ganong pangitain, marahil ay hindi siya nakapagkakatulog kung gabi. Marahil ay mas naging mahimbing pa ang kanyang tulog sa yungib ng mga leon. Kung mailalarawan ninyo sa inyong isip na matapos ibigay ng Diyos kay Daniel ang pangitain ni Nebuchadnezzar, ay tila naguluhan siya. Bilang mabuting mag-aaral at tagasunod ng lumang tipan, nalalaman ni Propeta Daniel ang tungkol sa tipanan ng Diyos at ni David na mula sa kanyang lipi magmumula ang isang pangdaigdigang pinuno. Sa pagkakataong ito ay nasa kaniyang harapan ang 4 na pandaigdigang kaharian. Nag-iisip si Daniel kung paanong ang plano ng Diyos sa pagtatag ng Diyos sa isang pangdaigdigang pinuno ay tutugma sa lahat ng ito. Ang mga nalalabi pang mga kabanata sa aklat ni Daniel ay siyang sasagot sa katanungang ito. Ang Diyos ay nangusap kay Propeta Daniel sa pamamagitan ng pangitain ito ng 4 na halimaw upang bigyang kasiyahan ang kanyang puso at upang bigyang paliwanag ang kanyang mga pangailangan. Sa pangitain ni Daniel tungkol sa rebulto ay naipakita rito ang panlabas na karangyaan at ang kaluwalhatian ng Babylonia, sapagkat alam ng Diyos na iyon ang makakaagaw pansin kay Haring Nebuchadnezzar. Subalit ang sumunod na pangitain ay nagpapakita ng tunay na kaanyuan ng mga kahariang ito. Ano ba ang mga kahariang ito? Tulad nila, ang mga mamabangis at mapangwasak na mga hayop. Ang 4 na halimaw sa pangitain ni Daniel ay mayroong kaugnayan sa 4 na bakal sa pangitain ni Haring Nebuchadnezzar. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa unang talata. Nang unang taon ni Belshazzar na hari ng Babylonia, si Daniel ay nanaginip at nagkaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan at kanyang isinulat ang panaginip at isinalaysay ang kabuuan nito. Ang panahon ng pangitain na ito ay sa unang taon ng pamumuno ni Haring Belshazzar. Ito ay sa dulong bahagi ng panahon ng rebultong ginto at ang Babylonia pa ang namumuno sa daigdig. Si Haring Belshazzar ang namumuno sa Babylonia nang gabing pasukin ni Gorbias ang kanyang mga tauhan ang ilalim ng kanilang bayan. Ang unang tatlong halimaw ay ipinakita sa unang pangitain. Ang ikalawang pangitain naman ay tinukoy lamang ang ikaapat na halimaw. At ang ikatlong pangitain ay ang tungkol sa kalangitan. Kaya't sa kabuuan ay nagkaroon ng tatlong pangitain na naitala rito. Mas maraming naigugol na panahon si Propeta Daniel sa salita ng Panginoon at sa kanyang pagsusulat dito sa Babylonia. Mga kaibigan, maaaring sa panahong ito ay kanyang naisulat ang unang bahagi ng kanyang aklat. Tumako naman po tayo sa ikalawang talata. Sinabi ni Daniel, "Nakita ko sa aking pangitain sa gabi at narito ang apat na hangin ng langit na umiihip sa malaking dagat." Ang apat na hangin na umiihip sa malaking dagat, iyon ay ang dagat Mediterranean, sapagkat ito ang mga salitang ginamit sa kanya. Ang hangin ay nagpapahayag ng pagkabahala at mga haka-haka ng ilang tao. Ang dagat naman ay nagpapahayag naman ng maraming tao. Ipinahayag ni Mateo sa 13 kabanata, talatang 47 ang ganito, "Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda." Mababasa natin sa unang talata ng 17 kabanata ng mga pahayag ang ganito, "At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin at nagsabi, 'Halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa tanyag na mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig.'" Ipinagpatuloy pa sa 15 talata na nagsabi, "At sinabi niya sa akin, 'Ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng mahalay na babae, siya ay bababayaan at uhubaran nila, lalamunin ng kanyang laman at siya ay lubos na susunugin ng apoy.'" Kung gayon, ang dagat ay kumakatawan sa kalipunan ng mga hintil sa lahat ng sulok ng mundo. Pangkaraniwan ang hangin na umiihip lamang sa isang direksyon, sa isang pagkakataon. Subalit mayroong isang malaking buhawi na nagmumula sa lahat ng dako. Hindi lamang ito tumutukoy sa magulong kalagayan nitong apat na bayan, kundi sa huling bahaging kalagayan ng ikaapat na kaharian na makikita sa 11, 12 at 17 mga talata. Mga kaibigan, tayo ngayon ay nasa dulong bahagi na ng ikaapat na kaharian. Nalalapit na tayo sa panahon na kung saan ang Imperyong Roma ay muling ibabalik at bubuuin. Aking naiisip, kung inyo bang napapansin sa inyong pakikinig sa radyo o sa panonood ninyo ng telebisyon na tayo ay hinihimok sa pagbabago ng ating mga pag-iisip ng lahat ng uri ng mga propaganda, ang nalilitong lipunan ay hinahainan ng napakaraming propaganda. Hindi ko ikinahihiya na ako rin ay mahilig sa mga propaganda, ang propaganda ng salita ng Panginoon. Aking hinihiling na ang lahat ay aking mahimok na mabasa ang salita ng Panginoon na maaaring makapagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ni Kristo. Ang maliit na sungay sa kabanatang ito ang magkaagaw pansin sa isipan ng mga tao. Inilarawan siya sa 8 talata na mayroong itong bibig na nagsasalita ng kapalaluan. Basahin po natin ang ipinahayag sa talata. "Habang tinitingnan kong mabuti ang mga sungay, narito, lumitaw sa gitna ng mga iyon ang isa pang munting sungay. At sa harap nito ay 3 sa mga unang sungay ang nagbunot sa mga ugat. Narito sa sungay na ito ay may mga mata na gaya ng mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga kapalaluan." Mga kaibigan, kanyang ipagbibili ang kanyang sarili sa sanlibutan kapag siya ay nagpakita. Siya ay magiging alagad ni Satanas. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 5 kabanata ng Juan talatang 43 ang ganito, "Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at hindi ninyo ako tinanggap. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, iyon ang inyong tatanggapin." Ang sanglibutan ngayon ay binibigyang papuri ang mga tao. Kanilang niluluwalhati ang mga taong nasa katungkulan, maging ang mga tao na gumaganap sa mga pelikula. Ginagawa nilang kagalang-galang ang pinilakang tabing kahit malinaw na ito ang sumisira sa moral ng tao, lalo na sa ating mga kabataan. Aking naririnig ang mga kabataan ngayon na nagsasalita tungkol sa kanilang kalayaan sa pamimili. Subalit, akin namang nakikita na ang kanilang pananamit ay wala ring pagkakaiba sa nakararami. Tunay na sila ay wala pa ring kalayaan. Tunay na mas mabuti na tayo ay mabago sa pag-iisip sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ipahayag naman ni Propeta Daniel sa 3 talata ang ganito, "Ang 4 na malaking halimaw na magkakaiba ang umahon mula sa dagat." Ang 4 na halimaw ay iba't ibang uri ng hayop, ang lihon, oso, leopardo at ang halimaw na mayroong 10 sungay. Ang mga hayop na ito ay kumakatawan sa iba't ibang kaharian. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 4 na talata. "Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Habang aking minamasdan, ang mga pakpak nito ay nahugot at ito ay nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao at binigyan din ito ng isip ng tao." Ang leon na may pakpak ng isang agila ay tumutukoy sa Babylonia. Ang leon na mayroong pakpak ng isang agila ay hindi pangkaraniwan. Ipinakita ng pakpak ng agila ang kakayahan ng Babylonia na magpadala ng mabilis na mga kawal, na isang lihim na kahit anong malakas na kaharian ayon sa kasaysayan. Tinanong ang isang heneral kung paano manalo sa isang digmaan. Kanyang sinabi na ang nagwawagi ay iyong unang makakarating sa lugar ng digmaan. Ganoon ang pamamaraan na ginawa ni Haring Nebuchadnezzar, kaya't yun ang nagdala sa kanya sa pagiging isang malakas na bansa. Ganoon din ang lihim ni Dakilang Alexander, ang pagkakaimbento ng eroplano at paggamit ito sa unang digmaang pandaigdig ay tunay na siyang nagbigay ng tagumpay sa puwersang gumamit ito. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na ang pakpak ay nahugot, na nagpapakita sa pagbaba kay Nebuchadnezzar dahil sa kanyang sakit sa isipan at ang kanyang pagkawala sa sarili. Sinabi pa sa talata, "At pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao." Ipinapakita naman nito ang pagpapanumbalik kay Haring Nebuchadnezzar at siya rin ang naibalik sa kanyang katinuan. Sinabi din na ito ay binigyan ng isip ng tao. Sa aking palagay, ang tinutukoy nito ang pagbabago ng isip ni Haring Nebuchadnezzar tungkol sa Diyos. Sa tingin ko ay kanyang nakilala ang tunay at buhay na Diyos. Ang leon ay tulad din noong rebultong ginto, at kung inyong titingnan ang kalagayan nito ay isa na lamang itong guho na ipinahayag ni Propeta Jeremias. Ang pagkakahukay sa bayan ng Babylonia ay nagpapakita sa kaluwalhatian na dati nitong taglay. Ang rebulta naman na may gintong ulo ay kumakatawan sa panlabas na karangian ng kanilang bayan. Ang masamang kalikasan ng leon ay naglalarawan naman sa paganong pagsamba ng kanilang kaharian na malinaw na ipinakita sa 2 at 3 kabanata ng aklat ni Daniel. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 5 talata. "Lumitaw ang isa pang halimaw, ang 2 na gaya ng isang oso. Ito ay nakataas sa isang tagiliran, may 3 tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi rito, 'Bumangon ka, lumamon ka ng maraming laman.'" Ang oso na ipinapahayag dito ay tumutukoy sa gitnang Persya na katulad din noong pilak na braso noong rebultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa una ay kanyang sinalakay ang Medes at sinakop ang Babylonia, at pagkatapos ay ang Ehipto at ang iba pang bayan sa daigdig na sinakop ng Babylonia. Ang pahayag sa bahagi ng talata na may tatlong tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin ay naglalarawan sa tatlong kaharian ng Babylonia, Lydia at Ehipto. Walang pakpak ang oso, subalit sinabi ritong, "Bumangong ka, lumamon ka ng maraming laman." Ang mga kawal sa gitnang Persya ay kumikilos na tulad ng isang dumadagong doong na oso. Si Haring Xerxes ang namuno sa 300,000 kawal patungo sa lugar ng mga Griego, subalit sila ay nasawi. Ang kanilang mga malalaking daong ay inilubog ng bagyo sa karagatan sapagkat hindi pa nais ng Diyos na sakupin ng hilaga ang timog sa panahong iyon. Sa 6 na talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Daniel. "Pagkatapos nito ay tumingin ako at may isa pang gaya ng leopardo na may 4 ng ibon sa likod nito. Ang haliwaw ay mayroong 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Ang leopardo ay maaaring lundagin ng kanyang hinahabol na hayop. Kumakatawan nito sa dakilang imperyo ni Alexander. Ang ipinahayag na 4 ay patuloy na pagpapakita ng mabilis na pagpapakilos sa kanyang mga kawal. Ang 4 naman ay naglalarawan sa pagkakahati-hati ng imperyo ni dakilang Alexander. Ang 4 heneral ni dakilang Alexander ay pinaghatian ang kanyang imperyo. Kinuha ni Cassander ang Macedonia, napunta naman kay Lymacus ang Asia Minor, kay Seleucus naman napunta ang Syria, at sa huli ay kinuha ni Ptolemy ang Ehipto. Mga kaibigan, hindi natin mababasa sa banal na kasulatan ang talaan ng kasaysayan ng kaharian ng mga Griego. Nalagay ito sa pagitan ng luma at bagong tipan. Sa panahong ito ay dumanas ng matinding paghihirap ang mga nalabi sa Palestina sa mga kamay ng mga taga-Ehipto at Syria. Mga kaibigan, ang Diyos ay tunay na gumagalaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Noong panahon nila Propeta Daniel ay nagbibigay siya ng pahayag sa pamamagitan ng mga panaginip at pangitain. Subalit ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita ngayon. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kamutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong banal na aklat. Salamat, Panginoon, dito po sa napag-aralan namin tungkol sa kasaysayan ng daigdig. Salamat, Panginoon, dahil ito ay karagdagang kaalaman sa amin kung papaano ka kumikilos sapagkat tangan mo ang hinaharap. Kahit sa kasaysayan ay makikita namin ang kamay mo ay gumagalaw. Lalo na po sa aming panahon ngayon. Kung papaano ka gumagalaw noon, ay gumagalaw ka rin ngayon sa aming panahon. At maging sa bawat isa sa aming tagapakinig ay maaari kang gumalaw. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.